22 i 30.
Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobro veče, počinje 10 i po, za večeras izdvemo. Na konferenciji za medije u hotelu Moskva danas je saopšteno da je Saša Ilić dobitnik ovogodišnje Ninove nagrade za roman Pasi i kontrabas u izdanju Orfelina. Večeras je počeo i književni festival post-ninovske čarolije koji se održava u klubu Magistrala u Domu kulture Studentski grad. Biće reči o zatvaranju retrospektivne izložbe Čistač Marine Abramovića, pratimo i ostale događaje iz oblasti kulture i umetnosti. Dobrodošli su u polusatni kulturni dnevnik 10 i po, želi vam Aleksandar Drobac. Roman Pasi i kontrabas Saše Ilića proglašen je za Ninov roman godine, saopštio je žiri. Ime 66. dobitnika Ninove nagrade saopšteno je na konferenciji za novinare, koja je ove godine održana u hotelu Moskva u Beogradu. Tamo je bila koleginica Meliha Pravdić.
Marija Nenezić, Branko Kukić i Marijan Čakarević glasali su za roman Pasi i kontrabas Saše Ilića, koji je pobednik Ninove nagrade kritike za roman godine, dok su Ivan Milenković i Teofil Pančić svoje glasove dali Milenku Bodirogiću za knjigu Po šumama i gorama. Orfelin je izdavač koji bi trebalo da bude veoma ponosan, jer su obe knjige štampane u njihovom izdanju. Dobitnik Saša Ilić, Pomera granice, vratio se klasičnom tekstu, ali znači li to da odustaje od postmodernizma?
Ja mislim da sam otišao negde dalje u budućnost, sad vi ćete proceniti kako budete čitali.
Da,
sam iskoračio isto kruga.
Da, a kada je reč o spajanju prošlosti i sadašnjosti, na što se zapravo aludira? Kakvi su to spojevi, da li su mogući, evo u literaturi jesu?
Pa znate kako, dakle ja sam pisao o odnosu pojedinca i institucije, dakle konkretno pisao sam o specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti u Kovinu i dakle u okviru toga je smeštena većina radnje ovog romana. Izlazak iz institucije je zapravo taj iskorak koji se metaforično prenosi na društvo.
Da li je Kovin metafora?
Da, to je književnost.
Bilo je teško doći do pobednika, veli Teofil Pančić, ali ne na loš način.
Bilo je teško u onom nekom dobrom kreativnom smislu, prosto u smislu da smo imali mnogo romana, ne mnogo romana u pukom kvantitetu, nego mnogo dobrih romana. Da smo imali mnogo romana o kojima je zaista vredelo razmišljati, o kojima je vredelo govoriti, odmeravati, tražiti nijanse i tako dalje. Dakle, već i sam širi izbor koji smo napravili od 30-ak romana, već tu je bilo sigurno još knjiga koje su mogle ući u taj izbor legitimno, jer je ovo bila jedna generalno dosta dobra godina sa dosta zaista kvalitetnim dela i to je bilo zadovoljstvo raditi. Dakle, u tom smislu, koliko god da jeste bilo teško, zapravo je bilo i dobro.
Da, a šta ste kao možda mainstream uočili? Ja sam uočila, sam čitala te romane. Nekako ta nostalgija za jugoslovenstvom provejava kroz veliki broj romana, koji su bili u najužem izboru.
Da. Pa možda je to ove godine uočljivije ili masovnije nego neki prethodni godina, takva je produkcija, a onda smo je mi i širija možda još i malo istakli, jer se tu pojavilo nekoliko dela koje spade u taj tematski motivski korpus, a koje su se istakle kvalitetom i onda verovatno kao neka konvergencija jednog i drugog ima se taj utisak da je to nešto što ove godine dominiralo. Nije dominiralo u nekom brojčanom smislu, ali jeste bio jedan motiv koji je bio izraženiji možda nego ranije, što znači da prosto verovatno da se i naše društvo i kultura s obzirom na protok vremena od raspada Jugoslavije da se okreću pitanju te traume raspada Jugoslavije na jedan novi, drugačiji, možda zreliji, promišljeniji način nego što je to bilo ranije.
Nekad je Igor Mandić govorio da je srpski roman ono što jeste brend ove kulture. Mislite li vi danas da jeste?
Mislim da u vreme kada je Mandić govorio to je važilo, ali posle dugo nije bilo tako, ali mislim da sada možda polako se vraćamo u tako stanje stvari za koje mislim da bi bilo dobro, jer je roman bio okosnica srpske književnosti u nekim veoma, veoma dobrim produktivnim vremenima kao što su 60. 70. 80. godine i bilo bi dobro ako se mi u tom smislu vraćamo na to.
U najužem izboru bili su i sledeći romani: Mulat Albino Komarac, izdavač je Imprimatur, Steve Grabovca; Grozota Ili, izdavač je Čarobna knjiga Slobodana Tišme; i knjiga Jugoslav, izdavač Partizanska knjiga Ane Vučković. Recimo i to da će 66. Ninova nagrada za roman godine nagrađenom Saši Iliću biti uručena u ponedeljak 27. januara u Jugoslovenskoj kinoteci u 17 sati.
Podsjetimo da je dan uoči proglašenja za najbolji roman godine na bojkot Ninove nagrade pozvalo 18 pisaca, koji su potpisali otvoreno pismo javnosti, u kojem od svojih izdavača traže da njihova dela više ne prijavljuju za Ninovu nagradu, jer je, kako tvrde, izgubila smisao. U pismu se između ostalog navodi da se poetička proizvoljnost promoviše kao idejni pluralizam, jalova politička korektnost kao slobodoumlje, a da se provincijalna kolonijalna svest proglašava kosmopolitizmom. O bojkotu Ninove nagrade polemiseći se ovoga petka u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. U Domu kulture Studentski grad počeo je festival Post-Ninovske čarolije. U narednih nekoliko dana predstavljaće se pisci koji su bili u izboru za Ninovu nagradu. Slušamo prilog Nade Babić.
Nakon proglašenja da je pisac Saša Ilić 66. dobitnik Ninove nagrade za roman Pas i kontrabas, priča o ovoj nagradi ne jenjava. Uoči samog proglašenja reagovala je grupa naših istaknutih pisaca koji su zatražili od svojih izdavača da njihova dela više ne kandiduju za Ninovu nagradu. U ovom reagovanju, koje je potpisalo 18 istaknutih autora, stoji da već preterano dugo i preterano često o ovoj nagradi odlučuju što stručno, što moralno, a najčešće i stručno i moralno nekompetentni ljudi, za koje nije jasno po kom merilu su birani. Pisci zameraju kompetentnosti žirija, ideološkoj obojenosti nagrade i kriterijumima u odabiru romana. Na festivalu Post-Ninovske čarolije u Domu kulture Studentski grad učestvovala je i Ljubica Arsić. Da čujemo zbog čega je ona potpisala ovaj apel.
Zapravo ne mislim da je u pitanju sad neko skandalozno događanje. Ljudi se preispituju ukoliko imaju osjećanje neke samokontrole, ukoliko nisu u stanju da se preispituju, neki drugi su tu možda da ih upozore i da ih podsete. Mi smo prosto mislili da je vrlo važno da negde apelujemo na kompetentnost žirija, što je naglašeno zapravo. Smatramo da je nagrada važna utoliko ukoliko žiri, znači, negde predstavlja neku vrstu akademskog javnog mnjenja. Naravno da smo mnogo pre ovog teksta koji je objavljen o tome razmišljali, ali smo smatrali da bi bilo negde u centru pažnje da se upravo tu oko tog datuma Ninove nagrade to objavi, da ne bi se razlilo i nekako protumačilo, kako se već i tumači, kao neka vrsta emotivnog, afektivnog, jel da, odlučivanja. Jer nam se čini da to svi vide, jel tako, da je linija negde spala, ne samo što se tiče žirija, nego što se tiče pisanja, pevanja, slikanja. Znači, negde amaterizam i taj populizam uzima svoj danak u svim oblastima i prosto pominjemo da to nije dobro za našu kulturu, za čitalačku publiku, da nije dobro za pisce, da ne postoje neki strogi kriterijumi koji imponuju piscima, koji imponuju javnom mnjenju.
O stvaralaštvu Ljubice Arsić, njenom novom romanu Četiri kiše, govorio je književni kritičar Vasa Pavković, jedan od nekadašnjih članova žirija Ninove nagrade. Evo kako on komentariše poziv pisaca na bojkot nagrade.
To samo dokazuje da je Ninova nagrada i dalje najveća nagrada u našoj književnosti, pa i u kulturi, da ona uvijek privlači pažnju i uvijek izaziva kontroverze. Što se ovog konkretnog slučaja tiče, teško mi je da govorim zato što ja nisam pročitao knjigu koja je dobila nagradu, ne mogu znači da govorim o toj knjizi, o romanu Saše Ilića. Ja sam pročitao nekoliko knjiga koje su veoma dobre, među njima i knjigu Ljubice Arsić, Četiri kiše, koju žiri nije uvrstio ni u 32. Što je s obzirom na sastav žirija i na takvu jednu odluku meni lično bio razlog da posumnjam u rad tog žirija i u njegovu objektivnost. Ali gledajući recimo nešto, onaj malo širi izbor pa uži, ja primećujem tu neke intencije žirija. Neke se tiču toga da nagrade dobre knjige i da one uđu u igru, a neke da nagrade mlade ljude, ljude koji dolaze i kojima je to prvi ili drugi roman. U svakom slučaju, budućnost i to neposredno u narednih godina dana će pokazati da li je žiri bio u pravu kad je nagradio Sašu Ilića ili nije. To će sad da bude toga uticaja i priče i polemika i nekih drugih stvari, verovatno. Ali u suštini nagrada je toliko dugo traje, toliko je velika, a mi imamo problem s kontinuitetom stvari u našoj kulturi, da nagradu to ne može, čak ni pogrešna odluka, kakvih je bilo u proteklim godinama, ne može nagrada dovede u pitanje.
Pisac Dragan Velikić, dvostruki dobitnik Ninove nagrade ove godine u konkurenciji za nagradu, bio je sa romanom Adresa. Čućemo kako on vidi ovaj proglas pojedinih pisaca i šta to po njegovom mišljenju znači za dalju sudbinu Ninove nagrade.
Ja mislim, to je moje mišljenje, da je to pre svega orkestrirano prema samom Ninu, ne od strane tih autora. Oni verovatno stoje iza toga i potpisali su upravo ono što su potpisali. Ali postoji uvek i onaj širi kontekst. Ja nisam nikad komentarisao, iako na kraju krajeva mislim da sam jedini autor koji je pet puta bio u finalu, pre nego što sam prvi put dobio. Nikada prosto nisam to komentarisao, ne pišete za nagradu. Meni je malo čudno što taj žiri se zna već od leta. Dakle, to se moglo oformirati, verovatno to isto mi se pretpostavljam da ne pišu zato što nisu osvojili nagradu. Jer mislim tako da, zašto baš sad ne? Ali dobro, i to govori da to u kontekstu prosto jednog političkog momenta i neka, i to će ići, ali ne može to uticati. Ninova nagrada je prosto zaista fenomen i uvijek će biti relevantnih autora koji će svake godine više ili manje, mislim, uspeha konkurisati. Vidite, nagrada je preživela. Ona je imala svoje padove, posebno u vreme strašne politizacije 80. godina, kada su i kompetentni profesori dodeljivali. Tako da ta priča, recimo, za žiri, pa ne znam baš da stoji. To nije garancija. Nije, univerzitetski profesor nije garancija. Naravno, nije, mislim, dobro bi bilo uvek da je kombinacija, ali ja mislim da ovaj žiri je kompetentan, to je sigurno. Na kraju krajeva i knjiga koju je nagradio, rekao bi da se radi o jednom autentičnom delu.
Pored romana Ljubice Arsić i Dragana Velikića govorilo se i o knjizi Suva igla Radivoja Šajtinca, a novi razgovori na festivalu postninovske čarolije nastavljaju se već sutra. Učestvovaće pisci Nebojša Milenković, Nina Savčić i Nenad Džoni Rasković.
Iza kulisa.
Nagradu Predrag Peđa Tomanović za 2019. godinu dobila je mlada glumica Tijana Marković za tri uloge ostvarene u Srpskom narodnom pozorištu. Glumačka nagrada, koja nosi ime prerano preminulog izuzetno talentovanog glumca, biće uručena 27. januara 25. put. Aleksandra Rajić.
Tijana Marković nagradu je zaslužila ulogama u komadima Tartif, Travnička hronika i Smederevo 1941. u predstavama koje su obeležile proteklu sezonu u Srpskom narodnom pozorištu, rekao je direktor Drame Milovan Filipović.
Mlada glumica ostvarila je u svim pomenutim nastavima izuzetna glumačka ostvarenja u kojima je se upravo prepoznaju dar, odnos prema glumačkoj profesiji i marljiv rad na ulogama.
Nagrada koja nosi ime Peđe Tomanovića velika je čast, kaže Tijana Marković.
Za mene je ovo vrlo značajan dan i vrlo značajna nagrada, pogotovo u ovom trenutku gde se nekako svi borimo za bolje pozorište, za umetnost koja može da živi svoj život punim plućima, bez straha i oslobođeno, i ono najvažnije za sve nas koji smo deo nje, a to je da trajemo. Ova nagrada traje.
Nagrada je dodeljena i najboljem diplomiranom studentu Akademije umetnosti u Novom Sadu, Sofiji Mijatović, koja je glumu završila u klasi Borisa Liješevića. Nagradu Predrag Peđa Tomanović dodeljuje zadužbina čiji su osnivači roditelji, a posvećena je uspomeni na prerano preminulog glumca i glumačkoj umetnosti.
Beogradsko narodno pozorište posle 38 godina nastupilo je u Zagrebu sa predstavom gospođa ministarka Branislava Nušića u režiji Jagoša Markovića, sa Radmilom Živković u naslovnoj ulozi 19. januara na velikoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Sa upravnicom Narodnog pozorišta razgovarala je Sonja Todorović-Šegrt.
Gostovanje Narodnog pozorišta u Zagrebu predstavlja nastavak saradnje koja je započela 23. novembra prošle godine gostovanjem Hrvatskog narodnog kazališta sa predstavom Ciganin, ali najlepši u režiji Ivice Buljana, koje je inicirala dogovorom o ponovnom uspostavljanju veze između dve pozorišne kuće. Upravnica Narodnog pozorišta Ivana Vujić prenosi nam svoje utiske iz Zagreba i najavljuje druge zajedničke projekte.
Pa bilo je vrlo uzbudljivo, prvo što se ne samo tražilo mesto više, tražila se predstava više. Bilo je toliko, rekli su da nisu nikada imali toliko poziva za jednu predstavu i mogli smo da odigramo i tri predstave, ali mislim da je ovo sasvim kako treba i umereno i prava mera, prepuno. Na nogama je bila i strana publike i strana ansambla i posle toga smo ostali svi na jednom lepom druženju, poštovanju, razmeni poklona i ja sam donela jedan arhivski primerak koji mi posjedujemo, jednu kopiju njima na poklona, to je da 1959. HNK je proslavljao u Zagrebu 90 godina Narodnog pozorišta u Beogradu.
Da. Saradnja je počela prošle godine, kad je Hrvatsko narodno kazalište gostovalo ovde upravo na sceni Narodnog pozorišta, sad ste uzvratili posetu. Da li imate neke dalje planove? Kako će se ta relacija Beograd-Zagreb?
Mi smo se već dogovorili da u junu dođe balet gospoda Glembajevi, takođe da ode naš balet Ko to tamo peva. Takođe smo govorili o razmeni Koštane i Eros onog svijeta. Eros onog svijeta je repertoar Narodnog pozorišta bio dugo godina. Također razgovarali smo i oko produkcijama manjinskim i ili većim koprodukcijama, tako da je to sad sve dalje u jednom prirodnom razvoju i također da se ne čeka sa razmenom dramskih predstava, znači neko da se trudimo da maltene svaka nekoliko, dva, tri meseca dođemo sa nekom novom premijerom. Nili njihovom, oni sad imaju Idiota, Dostojevskog kao premijeru, mi sa našim novim predstavama i tako dalje, jer to je vrlo blizu, veliko interesovanje i ljudi su željni.
Posle razmene predstave, interesuje me da li će početi da bude i razmena glumaca na relaciji Beograd-Zagreb?
Hoće, i to su takozvane manjinske koprodukcije, gde mi pronađemo jedan određeni projekat koji je interesantan i jednoj i drugoj kući. Imaćemo i sa Slovenskim narodnim gledalištem u Mariboru takav jedan aranžman, što bi se reklo, i imaćemo sa Teatrom u Bremenu takav aranžman, gde ćemo mi dati nekoliko glumaca koji će otići tamo, pripremiti predstavu, dati možda našeg kostimografa poslati, a onda će ta predstava posle sve premijere doći da mi pogledamo kako je to i tako dalje. I ja mislim da je to veoma dobra praksa, praksa jedna koja je dinamična, mobilna i spaja različitosti. Od toga ne postoji ništa bolje.
Gostovanje gospođe ministarke bilo je 164. izvođenje ove popularne Nušićeve komedije od premijere koja je održana 10. marta 2004. godine. Poslednji put Narodno pozorište iz Beograda gostovalo je u Zagrebačkom hrvatskom narodnom kazalištu davne 1982. godine sa komadom Lenin, Stalin, Trocki u režiji Nikole Jevtića.
Van vremena i prostora.
Retrospektivna izložba Čistač Marine Abramović u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, u kojem se zvezda performansa Na velika vrata vratila na scenu sa koje je ponikla početkom 70. godina, zatvorila se večeras posle četvoromesečnog gostovanja na kraju evropske turneje započete 2017. godine u Stokholmu. Muzej je posetila Tanja Živković.
Čistač Marine Abramović posle 4 meseca, 120 izloženih radova, potrošenih 1,3 miliona evra, oko 1700 medijskih priloga i za sada preko 63.000 posetilaca, ne prestaje da intrigira na ovaj ili onaj način.
Čak smo iz Mostara došli baš zbog ovoga.
Pa iskreno meni se dopada, ovo mi već drugi put da sam ovde.
Sam znam da se istorične romantosti, ja sam jako upoznata sa njenim radom i mislim da je odlična. Sad nekome to prija, nekome ne prija.
Pa bolje da vam ne kažemo, jer neće biti baš onako kako očekujete.
Ona je stvarno izuzetna, da li je normalna ili nije, sada su procene.
Meni je fenomenalno, meni je ono divno.
Ne znam da li da ovo nazovem umetnošću, i egzibicija, i ekstremizam, i umjetnost istodobno, ne znam da definišem.
Sviđa nam se jako izložba, iako Marina nije tu, i ona je zaista jako luda, volimo je.
Interesovanje publike ne prestaje ni poslednjeg dana, kaže kustos Muzeja savremene umetnosti Senka Ristivojević.
Nekako poslednja 3 dana je najviše pažnje. Juče i prekjuče, sari subata i nedelje, redovi su bili skroz do parka ispred muzeja, čak su bili redovi u muzeju za blagajnu. Danas je lakše jer je ulaz besplatan i obezbeđenje deli karte na ulazu, tako da nema tih redova, ali i dalje gužva i punje muzeja, to je jako lepo videti.
Beograd je bio poslednja stanica projekta Čistač u produkciji nekoliko evropskih muzeja.
Po našem nekom planu to pakovanje će trajati 21 dan, zatim sanduci idu u kamioni, idu na svoju kuću, se vraćaju radovi. Izuzev par radova koji idu direktno u London na izložbu koja se organizuje u septembru.
Muzej savremene umetnosti je za posljednji dan retrospektive Marine Abramović najavio reizvođenje performansa.
Kragujevac se pridružio gradovima poput Beograda, Novog Sada, Niša, Vrnjačke Banje i Čačka, koji su u strateškim dokumentima odredili koje su to kulturne manifestacije od značaja za njihov grad. realizovana je inicijativa Saveta mreže ustanova Kragujevačke kulture, koji je raspisao javni poziv za podnošenje predloga za izbor takozvanih stalnih manifestacija. Prispjelo je oko 550 predloga, a u opticaju je bilo 50 manifestacija. Pre nego što su se našli pred odbornicima Skupštine grada, predlozi su razmatrani i na sednici gradskog veća. Biljana Nešić razgovarala je sa Miljanom Bjeletićem, članom gradskog veća Kragujevca za oblast kulture.
Konačnu odluku o broju manifestacija su doneli odbornici Skupštine grada, podržano je 25 manifestacija. Šta su bili kriterijumi?
Pa kao što smo rekli u javnom pozivu, radi se o manifestacijama koje imaju tradiciju, koje imaju potreban kvalitet, koje imaju publiku, koje, na osnovu koji postoji zainteresovanost da se ti kulturni sadržaji prate. Jedan dobar deo, rekao bi, tih manifestacija predstavljaju neodvojivi deo kulturnog identiteta grada Kragujevca. To su one manifestacije koje imaju antiratni karakter, čiji je osnivač nadležna ustanova kulture Spomen park Kragujevački oktobar. Dakle, radi se o manifestacijama kao što su Dan grada Kragujevca, Veliki školski čas, čiji organizator Spomen park Kragujevački oktobar, kao i manifestacije Bdenje, Dosta su sveti, Jedne šumarice, Oktoh, Bijenale antiratne likovne umetnosti Artija i Međunarodni salon antiratne karikature. Podsećanja radi, ova manifestacija je jedna od najboljih manifestacija tog karaktera. Dakle, Kragujevac jeste centar svetske antiratne karikature. Dakle, osnivač tih manifestacija koje sam trenutno pobrojao je nadležna ustanova kulture Spomen park Kragujevački oktobar. Zatim Dani Kragujevačke knjige, čiji organizator Narodna biblioteka Vuk Karadžić, Šumadijski bluz i džez festival, kao i Baš teatar, čiji osnivač ustanova kulture Dom omladine. Međunarodni lutarski festival Zlatna iskra, Međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest, Joakimovi dani. Dakle, radi se o pozorišnim festivalima, Međunarodni festival kamenih horova, čiji organizator Muzički centar, festival amaterski pozorišta Zlatna kulisa, čiji organizator Studentski kulturni centar, festival kamerne muzike Convivium Musicum, čiji organizator Udruženje građana Convivium Musicum, internacionalni jazz festival Šumadijski, internacionalni filmski festival, Međunarodni festival umetničke fotografije Fotorama i tako dalje. Dakle, imamo tu, kao što ste mogli da čujete, neke nove manifestacije čiji je osnivač su ustanove kulture. Jedan smo od retkih gradova, upravo i na osnovu istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, koji je ustanovio da Kragujevac ima taj kapacitet i da je uspeo da realizuje neke nove programske sadržaje, i po tome se razlikujemo, čini mi se, na osnovu tog izveštaja u odnosu na neke druge gradove. A mogli ste da čujete i da smo dobili neke nove manifestacije koje su zaživele putem konkursa koji grad Kragujevac u kontinuitetu raspisuje već duži niz godina i po čemu se također, čini mi se, razlikujemo odnosno na neke druge gradove.
Šta će ova odluka značiti za pomenute manifestacije, šta za građane Kragujevca, a šta za sliku grada, kulturnu sliku grada?
Naravno da na ovaj način šaljemo jasnu poruku da nam je oblast kulture važna i za unapređenje i društva i stvaranje jednog dobrog, lepog, prepoznatljivog ambijenta stvaralačkog duha u gradu Kragujevcu. Dakle, to je ta prepoznatljivost, stvaranje prepoznatljivosti imidža grada Kragujevca, na čemu mi stavljamo ozbiljan akcenat. A ova odluka bi trebala da donese kontinuitetu, daljem kontinuitetu, održivosti manifestacije. Dakle, na osnovu ovakve odluke kultura, nadam se, u budućnosti neće zavisiti od volje pojedinaca, to jest od politike. Dakle, sa ovom odlukom imate neku težinu, te manifestacije dobijaju na težini i, dakle, teško je prinačiti takvu jednu, rekao bih, ozbiljnu odluku koju je usvojila Skupština grada. Mi možemo da razgovaramo o tome da se ova lista eventualno dopunjuje kroz godine i kroz osmišljavanje nekih programa, ali svakako da ova odluka ima težinu i da bi trebalo da kultura na taj način zapravo ima taj potreban kontinuitet i da ne zavisi, kao što sam rekao, politike.
Slušali ste 10.5, emisiju realizovali Zoran Panić, Ivan Petrović i Aleksandar Drobac. Sledi emisija Na pomoćnom sedištu, koju uređuje i vodi Vladimir Đudović. Ostanite na talasima Radio Beograda.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i moćnom.